Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Όπως ξέρετε, το θέμα μας φέτος είναι το θέμα του γάμου και θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε και να πάρουμε μηνύματα και διδάγματα μέσα από την ακολουθία του γάμου, του μυστηρίου του γάμου, που εκφράζει όλο την γνώμη και την αντίληψη της Εκκλησίας. Στο τέλος μπορείτε φεύγοντας να πάρετε τα βιβλιαράκια που είπαμε την άλλη φορά για να τα διαβάζετε στο σπίτι σας και εδώ αν θέλετε τα φέρετε. Τις δύο προηγούμενες φορές είπαμε κάποια έτσι εισαγωγικά γενικά στο όλο θέμα του γάμου, του μεγάλου αυτού θέματος της ζωής του ανθρώπου, και είχαμε πει για το πώς κανείς προετοιμάζεται για το γάμο, πώς αντιμετωπίζει τον άλλον άνθρωπο μέσα στη σχέση αυτή του γάμου, ότι υπάρχει αυτή η περίοδος της προετοιμασίας, της δοκιμασίας του άλλου ανθρώπου και της σχέσης μας μέσα στο γάμο, που πρέπει αυτή η περίοδος να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, ιδιαίτερα προσεκτική και ιδιαίτερα διερευνητική για τον άλλον άνθρωπο, για να μην έρθουμε εκ των υστέρων και να πούμε ότι μα δεν κατάλαβα, δεν ήξερα, δεν το πρόσεξα, νόμιζα ότι θα γινόταν διαφορετικά. Ώστε να προχωρήσουμε με μια σοβαρότητα, γιατί ο γάμος είναι υπόσχεσης και είναι έτσι μια υποχρέωση ενώπιον του Θεού, δηλαδή ότι θα βαδίσουμε με τον άλλον άνθρωπο την οδό της σωτηρίας μας, που επαναλαμβάνω ότι ο σκοπός του γάμου, ο πρώτος σκοπός του γάμου, είναι η σωτηρία του ανθρώπου, είναι η θέωσής μας, είναι ο αγιασμός μας, και ύστερα είναι η ευτυχία μας, τα παιδιά, ξέρω εγώ και όλα τα άλλα. Επιθυμίζω ακόμα ότι για αυτόν τον λόγο και η Εκκλησία είναι ιδιαίτερα έτσι σχολαστική στο να επιμένει στην εγκράτεια και στη σοφροσύνη προ του γάμου, γιατί εκτός των άλλων όλων είναι σημαντικό για να έχει ο άνθρωπος νυφάλια κρίση και νυφάλια άποψη για τον άλλον άνθρωπο, να μην είναι εμπαθής η κίνηση μας προς τον άλλο, να μην είναι φιλίδωνος, αλλά να είναι αντικειμενική, να είναι διαπροσωπική, να είναι ιερή η σχέση και η στάση μας έναντι του άλλου ανθρώπου. Ξέρουμε ότι το μυστήριο του γάμου αρχίζει με την ακολουθία του αραβόνος. Τώρα πλέον και με απόφαση της Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, ο αραβόνας τελείται μαζί με το μυστήριο του γάμου. Δεν ευλογούμε τους αραβώνες όπως γινόταν παλαιότερα, διότι δεν έχει πλέον και αυτή τη σημασία που είχε παλαιότερα. Ο αραβώνας τι είναι? Ο αραβώνας είναι η περίοδος κατά την οποία ο άνθρωπος επίσημα και με σοβαρότητα και ενώπιον του κοινωνικού συνόλου και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των οικείων και συγγενών μπορεί να γνωρίσει πλέον τον άλλον άνθρωπο με έναν πιο αποκλειστικό τρόπο. Βέβαια δεν είναι ακόμα το μυστήριο του γάμου, δεν έχει τελεστεί. Αυτό ήταν και επακόλουθο των κοινωνικών συνθήκων. Δεν ήταν εύκολο παλαιότερα οι άνθρωποι να συναντώνται και δεν ήταν εύκολο για έναν αγόρι και μια κοπέλα να συναντιόνται και να περπατούν και να μιλούν και να γνωρίζουν ένας τον άλλο. Έτσι η ακολουθία αυτή του αραβόνος ήταν η επίσημη τρόποντινά και ενώπιον του Θεού και ενώπιον ανθρώπων, ευλογία και άδεια αυτοί οι δύο άνθρωποι να μπορούν να συναντώνται για να γνωριστούν και να δουν εάν ταιριάζουν να προχωρήσουν τη ζωή τους. Και όπως κάθε πράξη και κάθε κίνηση στη ζωή μας έχει την ευλογία του Θεού και τις ευχές της Εκκλησίας μας. Αραβώνας, όπως θα μας έλεγε και ο Γιώργος, δεν είναι ελληνική λέξη, είναι μάλλον φοινικική, εβραϊκή, σημητική λέξη. Σημαίνει, ας πούμε, εγγύησης, έτσι, εγγύησης, η οποία εκφράζεται στην περίπτωση αυτή με τα δαχτυλίδια. Θα δούμε στη συνέχεια πώς η Εκκλησία βλέπει αυτό το δαχτυλίδι σαν μια μαρτυρία της εγγύησης και της υπόσχεσης ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι σοβαρά και με την ευλογία του Θεού και την ευχή των γονιών τους θα προχωρήσουν στη γνωριμία τους, και έτσι επεκράτησε να λέγεται αραβώνας. Εγγύησης δηλαδή. Αρχίζει λοιπόν αυτή η ακολουθία μέσα στον ναό πάντοτε, όπως όλα γίνονταν μέσα στον ναό και ο γάμος γίνονται για στους πρώτους αιώνες μέσα στην Θεία Λειτουργία. Ήταν ένα μέρος το οποίο τελείτο στη Θεία Λειτουργία, γιατί ο σκοπός του γάμου, όπως και ο σκοπός όλων των μυστήριων, είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο εις τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και τελούνταν όλα τα μυστήρια και ο γάμος και η βάπτιση και όλα μέσα στην Θεία Λειτουργία. Τότε μετά έφυγαν από τη Θεία Λειτουργία, ήταν ένα φαινόμενο της εκκοσμίκευσης των πραγμάτων, μέχρι που φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε σήμερα, που ο γάμος είναι, ξέρω εγώ, πολλές φορές τραγωδία ή κωμωδία, όπως θέλει κανείς μπορεί να την εξηγήσει. Λοιπόν, μέσα στον ναό λοιπόν αυτοί οι δύο οι άνθρωποι αρχίζουν τη ζωή τους, τη γνωριμία τους, ας το πούμε έτσι, με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, με την ευλογία του Θεού και με τη δοξολογία του Θεού. Έτσι, αν θα δείτε στην ακολουθία, ο διάκονος λέγει ευλόγησον δέσποτα, απευθύνεται προς τον ιερέα και τον παρακαλεί να δοξολογήσει τον Θεό για να αρχίσει ακολουθία. Ο ιερεύς λέγει ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός μας πάντοτε τώρα και πάντα και στους απέραντους αιώνες. Λέγει μετάφρασης. Για κάθε πράγμα ο άνθρωπος μπορεί, παιδιά, να ευλογεί το όνομα του Θεού. Και όλες οι ακολουθίες της Εκκλησίας μας, ακόμα και η κηδεία, που είναι ένα πέθυμο γεγονός, αρχίζει με την ευλογία του ονόματος του Θεού. Αυτή η κίνηση της Εκκλησίας μας δίνει την πρώτη σφραγίδα, τον πρώτο χαρακτήρα γενικά του πνεύματος που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχει μια συνεχής δοξολογία, μια συνεχής ευλογία, μια χαρά. Δεν υπάρχει μιζέρια, δεν μπορεί να χωρέσει μέσα στην Εκκλησία κακομοιριά. Δεν μπορεί να είσαι κακομοίρης και μίζερος μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Γιατί ο κακομοίρης και ο μίζερος δεν μπορεί να δοξολογήσει τον Θεό. Έτσι λες του άλλου τι καμνή, σου λέει καλά, περνούμε, ξέρω εγώ, και μη χειρότερα, ας πούμε. Αυτό είναι μιζέρια. Όταν το πεις του άλλου τι καμνή, λέει δόξα σοι ο Θεός, καλά είμαστε, ας πούμε. Δόξα το Θεό, είμαστε πολύ καλά. Έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος ο Αλβανίας που ήρθε προχθές, ο Αναστάσιος, ο οποίος είναι πνευματικός και ωραίος άνθρωπος, έτσι, όριμος άνθρωπος, λέει δόξα το Θεό, εμείς στην Αλβανία ζήσαμε μεγάλα προνόμια. Είπαμε πολλές φορές και λέμε συχνά δόξα το Θεό, είμαστε σε αδιέξοδο. Δόξα το Θεό, είμαστε σε αδιέξοδο. Εμείς δεν το λέμε εύκολα το πράγμα. Λέμε αλλημονό μας, βρεθήκαμε σε αδιέξοδο. Και γιατί δόξα το Θεό, είμαστε σε αδιέξοδο? Γιατί όταν όλα είναι μέσα στην ευλογία του Θεού, ακόμα και τα αδιέξοδά μας και οι δυστυχίες μας και ο θάνατός μας ο βιολογικός, τότε αλλάζουν μορφήν όλα. Όλα φωτίζονται. Όπως λέμε τη νύχτα της Αναστάσεως, νυν πάντα επεπλήρωται φωτός. Όλα είναι γεμάτα με το φως του Θεού και αλλάζουν τα πράγματα. Έλεγε ο Γερο Παΐσιος ένα περιστατικό από τη ζωή του, ότι όταν ήταν νεαρός ασκητής στο Άγιον Όρος και ήταν στην περίοδο των μεγάλων αγώνων που έκαμνε και σίγουρα περνούσε πολλούς πειρασμούς και πολλές δυσκολίες και πολλές έτσι αλλοιώσεις ψυχικές, όταν τον έβρισκαν άλλοι πατέρες το ρωτούσαν, τι γίνεται πατέρ Παΐσι? Έλεγε, τι να γίνει, δύσκολα τα πράγματα, αγώνας, ταλαιπωρία, κουραζόμαστε, θέλει αγώνα το πράγμα. Έβλεπε ότι όσο έλεγε έτσι γινόταν χειρότερα, δεν πήγαινε καλά. Έλεγε, ας πούμε, ότι είμαι που είμαι, ξέρω εγώ, βουλιαγμένος, πάω πιο κάτω. Λέει, θα αλλάξω βιολί τώρα, δεν θα λέω έτσι. Του έλεγαν, πώς παίζεις? Δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Με ξέρετε, χάλια ο άνθρωπος. Αλλά έλεγε, πάρα πολύ καλά. Και μας έλεγε, και μόνο που έλεγα έτσι, λέει, έπαιρνα από μόνος μου θάρρος. Και δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά, μια χαρά, πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Είναι και αυτό κάτι, δηλαδή, όταν μπει ο άνθρωπος μέσα σε μια δοξολογική κατάσταση που ευλογεί για όλα το όνομα του Θεού, τότε αλλάζουν τα πράγματα και από μόνα τους. Δηλαδή, και χάρης να μην ενεργήσει, είναι το ανθρώπινο. Ο άνθρωπος βοηθά τον εαυτόν του. Αρχίζει λοιπόν αυτή η ευλογία με την ευλογία του Θεού, με το δοξολογία του Θεού, και στη συνέχεια λέγει ο διάκονος, αυτά θα δούμε λίγο πιο σύντομα γιατί είναι στοιχεία λειτουργικά και θα κοιτάξουμε να δούμε τα του γάμου πιο σχολαστικά. Εν ειρήνη του Κυρίου δεεθόμεν, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο με ειρήνη στην ψυχή μας. Ειρήνη, όταν λέμε στην Εκκλησία ειρήνη, παιδιά, δεν εννοούμε την ειρήνη, ξέρω εγώ, να είναι όλα ήσυχα. Γιατί τέτοια ειρήνη δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρχει. Αλλά ειρήνη είναι ο Χριστός. Όταν ο Χριστός είναι παρόν, τότε έχουμε ειρήνη. Όταν ο Χριστός είναι απόν, τότε δεν έχουμε ειρήνη. Όταν ο Χριστός είναι απόν από τον άνθρωπο, έστω και αν όλα γύρω του είναι ήσυχα, είναι όμορφα, είναι, ξέρω εγώ, ατάραχα και οτιδήποτε πει κανείς, δεν έχει νόημα. Ο άνθρωπος δεν έχει ειρήνη μέσα στη ψυχή του. Ο Χριστός είναι η ειρήνη μας, η ειρήνη ημών, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αντίθετα, όταν ο Χριστός είναι μέσα μας, έστω και αν όλα γύρω μας είναι μαύρα και άραχνα, έστω και αν γίνονται πόλεμοι και καταστροφές και φθυρόμαστε και αποθνίσκομαι και διαλυόμαστε, τότε έχουμε ειρήνη. Έτσι όταν λέγει στην Εκκλησία «εν ειρήνη του Κυρίου δεεθόμεν», να παρακαλέσουμε τον Κύριο με ειρήνη, δεν εννοεί μόνο να είμαστε ειρηνικοί στην ψυχή μας όπως το καταλαβαίνουμε εμείς, αλλά μέσα στην παρουσία του Χριστού να προσευχηθούμε. Στη συνέχεια λέγει να προσευχηθούμε να μας δώσει ο Θεός την ουράνια ειρήνη που κατέρχεται εκ του ουρανού και τη σωτηρία των ψυχών μας. Μετά λέγει να παρακαλέσουμε για την ειρήνη όλου του κόσμου, για τη σταθερότητα των Αγίων Εκκλησιών του Θεού και για την ένωση και ενότητα όλων των ανθρώπων. Να παρακαλέσουμε για τον Άγιον Οίκον αυτό, τον ναό δηλαδή, και για όσους προσέρχονται με ευλάβεια και φόβο Θεού σε αυτόν. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο για τον επίσκοπό μας, τον αρχιεπίσκοπο, τον αρχηγό της Εκκλησίας, τοπικής ή της Γενικής Εκκλησίας, για τους πρεσβυτέρους, τους ιερείς, για τους διακόνους, για κάθε τάγμα του κλήρου και του λαού. Και στη συνέχεια αρχίζουν οι προσευχές για τους ανθρώπους που είναι παρόντες, για αυτούς που μνηστεύονται. Υπέρ του δούλου του Θεού τάδε και της δούλης του Θεού τάδε, τα ονόματα τους βέβαια, των ύμνηστευωμένων αλλήλης και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεεθόμεν. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριον για τον δούλον του Θεού. Όταν λέμε δούλος του Θεού, παιδιά, μην πέτει το μυαλό μας ότι η Εκκλησία θέλει να μας κάνει δούλους και τόσοι αγώνες που γίνονται αντίον της δουλείας. Δούλος του Θεού δεν είναι ο υπόδουλος, όπως τον καταλαβαίνουμε. Δούλος του Θεού είναι ο άνθρωπος ο οποίος υπέταξε τον εαυτό του στην αγάπη του Χριστού, αλλά έγινε ελεύθερος εν Χριστώ Ιησού. Δεν είναι δούλος της αμαρτίας, η αμαρτία μας κάνει δούλος. Ο Χριστός μας απελευθερώνει. Είμαστε λοιπόν τέκνα του Θεού, αλλά είμαστε και δούλοι του Θεού, όταν εμείς ελεύθερα παραδίδουμε τον εαυτό μας, τη ψυχή και το σώμα μας στον Θεό και ο Θεός κατά το μέτρο που του παραδιδόμαστε μας ελευθερώνει από τα πάθη και την αμαρτία. Και λέγονται τα ονόματα των ανθρώπων αυτών. Ο άνθρωπος έχει όνομα, δεν είναι ανώνυμος. Γι' αυτό η Εκκλησία δίνει μεγάλη προσοχή εις το όνομα του ανθρώπου και μας βαπτίζει με τα ονόματά μας και μας καλεί κατ' όνομα, γιατί η διδασκαλία της Εκκλησίας στέκει πάνω στο γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι ένα μοναδικό και ανεπανάληπτο γεγονός. Ο άνθρωπος είναι ένα γεγονός το οποίο δεν θα επαναληφθεί ποτέ. Δηλαδή, ευτυχώς, εγώ δεν θα ξανάρθω ποτέ σε μια άλλη ζωή, ας πούμε. Ούτε προϋπήρξα βέβαια, ούτε θα επανέρθω. Ούτε κανένας από μας. Είμαστε μοναδικά γεγονότα, ανεπανάληπτα. Και μοναδικά γιατί κανένας στο πέρασμα όλων των αιώνων που προηγήθηκαν και όλων των αιώνων που θα επακολουθήσουν, κανένας δεν θα είναι απόλυτα όμοιος με μένα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, είναι μοναδικός ο άνθρωπος. Γιατί ο Θεός είναι πρόσωπο και έχει τη μοναδικότητά του. Αυτό το πράγμα μας δίδει την αξία της υπάρξεώς μας, την αξία του προσώπου μας. Γι' αυτό έχουμε και όνομα. Δεν είμαστε ανώνυμα όντα, δεν είμαστε ξερογομάζα, δεν είμαστε ένα πλήθος, ένας όχλος. Ο κάθενας έχουμε όνομα. Και ο Θεός σε κάθε πράγμα δίδει όνομα, σε κάθε άνθρωπο δίδει όνομα. Ακόμα και στα ζώα έβαλε τον Αδάμ να τους δώσει τα ονόματα τους. Τι είναι το κάθε ζώο? Ακόμα και οι άγγελοι έχουν ονόματα. Δηλαδή με ποια έννοια, όχι κάποιον όνομα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ονοματεπώνυμο. Αλλά είναι πρόσωπον, είναι ύπαρξης. Λοιπόν, υπάρχουν τα ονόματα μας, γι' αυτό παριστάμεθα εις το μυστήριον αυτό ως πρόσωπα, ελεύθερα παριστάμεθα εκεί, ο άνδρας και η γυναίκα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μνηστεύονται αλλήλεις. Ο ένας δίδει υπόσχεση εις τον άλλον ότι θα προσπαθήσουν να εξερευνήσουν τον εαυτόν τους σοβαρά, με ιερότητα, με σοφροσύνη, με νυφαλιότητα, για να δουν αν μπορούν να προχωρήσουν εις το γάμο. Και υπόσχονται ότι αυτό θα είναι κάτι πολύ σοβαρό και κάτι πολύ σημαντικό. Είναι μια υπόσχεση που δίνεται στο Θεό ότι δεν έχει επιπολαιότητα και ελαφρότητα αυτή η κίνηση και αυτή η προσπάθεια που γίνεται. Και τη σωτηρία αυτών, βλέπετε, αμέσως η Εκκλησία λέει ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι μνηστεύονται μεταξύ τους, έχει ο ένας μια υποχρέωση απέναντι στον άλλο, σέβεται ο ένας τον άλλο, δεν παίζει με τα συναισθήματα του άλλου ανθρώπου, δεν πετάσει εύκολα τον άλλον άνθρωπο, δεν ερευνά μόνο εάν με αγαπά ο άλλος, δεν είναι μόνο εάν με αγαπά ο άλλος. Δηλαδή, να πει κανείς, ας πούμε, κάτι που ακούει κάποια πράγματα. Λέει το ένα μέλος της υγείας στο άλλο, κοίταξε, εάν δεν με αγαπάς, πέ μου το. Λέει, γιατί? Διότι υπάρχουν και άλλες λύσεις, ας πούμε. Εγώ θέλω να με αγαπάς απόλυτα, απόλυτα, απόλυτα. Εμένα και κανέναν άλλο να αγαπάς, κανέναν άλλο. Αν δεν μπορείς να με αγαπήσεις έτσι, θέλω να μου το πεις, γιατί θα πάω να βρω κάποιον άλλο να με αγαπέ έτσι. Λέει κανείς τώρα, τι του λέει, ας πούμε, κοίταξε, δεν έχει σημασία αν εγώ σε αγαπώ. Σημασία έχει αν εσύ με αγαπάς. Αυτό το πράγμα όμως είναι καταστροφικό. Είναι άκρος εγωπαθές. Μα το ζητούμενο δεν είναι να σε αγαπά ο άλλος. αλλά αν εσύ αγαπάς τον άλλο. Να πω κάτι έτσι καλογερικό. Πήγε, λέει, κάποιος, ένα νεαρό παιδί, είναι της εποχής μας τις συνοτροπίες. Συμβαίνουν και στο μοναχισμό αυτά. Και πήγε σε ένα γέροντα, άγιο γέροντα, τον παπά Εφραίμ στα Καρτουνάκια, ο οποίος ήταν από τους παλαιούς και αυστηρούς γέροντες του Άγιου Όρους. Το παιδί μορφωμένο, με τα προσόντα όλα της κοσμικής ζωής, με πτυχία, με πράγματα. Λέει, γέροντα, ήρθε εδώ, εάν μπορείτε να με αναπαύσετε και να γίνω μοναχός. Λέει, έκαμε σε ένα μεγάλο λάθος από την αρχή. Ήρθες εδώ για να σε αναπαύσω, λάθος έκαμες. Ήρθες εδώ για να με αναπαύσεις, εσύ θα αναπαύσεις εμένα, όχι εγώ εσένα. Στο μοναχισμό εσύ αναπαύεις το γέροντα, όχι ο γέροντας εσένα. Στην αγάπη δεν ζητάς να σε αγαπήσει ο άλλος, εσύ αγαπάς τον άλλον, όχι όλος να αγαπήσει εσένα. Άμα λες του άντρα σου, του μνηστήρος σου, ξέρω εγώ, του αραβωνιαστικού σου, θέλω να με αγαπάς, ας πούμε, απόλυτα και να μην αγαπάς κανέναν άλλο, και δεν μπορείς να με αγαπήσεις τόσο, πέμπω το να πάω να ψάξω κάποιον άλλο να έβρω, αυτό το πράγμα δείχνει αρρώστια. Δείχνει λάθος. Λάθος, έκαμε λάθος από την αρχή. Δεν είναι έτσι που κινείται η αγάπη. Εσύ αγαπάς τον άλλον. Αυτό είναι που ικανοποιεί εσένα. Εάν εσύ αγαπάς τον άλλον, είσαι ικανοποιημένος, είσαι γεμάτος. Εάν σε αγαπά κι άλλος, καλός. Και είναι και το τέλειο. Αλλά εάν ικανοποιείσαι με το να σε αγαπά ο άλλος εσένα, αυτό είναι άκρος εγωιστικό. Και τι θα γίνει στο τέλος? Θα τον ρουφήσεις τον άλλον άνθρωπο, θα τον διαλύσεις. Αν με έναν αντέξει σε όλη του τη ζωή μέσα στη ρουφήχτρα αυτή, εντάξει. Αλλά αν κάνει την επανάσταση του κάποιαν ώρα και πει ότι δεν μπορώ πλέον, έσκασα, έσπασε με, ας πούμε, διέλυσε με, έφαμε ζωντανό, πόσο, ας πούμε, έτσι σαν να, δηλαδή, έναν άνθρωπο όσο και να τον κρατάς αγκαλιασμένο, κάποιος λέει στιγμή σταμάτα, άφησε με να πνεύσω τη λίγο νερά, να πάρω λίγο νερά και ύστερα ξαναγκαλιάζεις με πάλι, φτάνει. Άφησε τον άλλον άνθρωπο, ρε παιδάκι μου, να... Τούτες οι αγάπες, οι αρκουδίστικες, ξέρετε με την αρκούδα, σας το είπα και άλλη φορά, ότι η αρκούδα μόλις γεννήσεις πιάνει το μωρό της. Γιατί στο πιάνο λέει, τώρα δεν ξέρω αν στο πιάνο, αλλά το διάβασα κι εγώ. Στο πιάνο λέει, διότι μόλις γεννήσει καημένη, έχει τόση αγάπη για το αρκουδάκι της, που πάει και το αγκαλιάζει. Εκείνο είναι νεογέννητο, αυτή είναι αρκούδα. Το έκαμε μαρμελάδα το μωρό. Από την πολύ αγάπη. Εκείνο δεν έχει μυς και κόκκαλα να αντέξει. Την αγάπη το πορτοποίησε η αρκούδα. Πρέπει να μείνει μόνο του, να μεγαλώσει, να γίνει αρκούδα κι εκείνος και να αντέξει το αγκάλιασμα. Η αγάπη ουζητεί τα εαυτής, λέει ο Απόστολος. Έχει αρχοντιάν η αγάπη. Όταν αγαπάς τον άλλο, ο άλλος άνθρωπος αισθάνεται άνετα. Αισθάνεται άνετος. Ότι υπάρχει, ας πούμε, και υπάρχει ως άνθρωπος, ως προσωπικότητα. Εάν τον πνίγεις, εάν η αγάπη σου τον πνίγει, θα πεθάνει. Δεν θα αντέξει. Είναι όπως ένα λουλούδι. Θέλει ένα ποτήρι νερό την ημέρα. Ένα ποτήρι. Αλλά θέλει ένα ποτήρι νερό την εβδομάδα. Αν του βάλεις τα σίκλα νερό την ημέρα, νομιζόμενος ότι έτσι θα το κάνεις πιο δροσερό και αυτό, θα ξεράνει κατευθείαν. Από το πολύ νερό θα ξεραθεί. Λοιπόν, και η αγάπη είναι το ίδιο πράγμα. Έχει και αυτή την διάκρισή της. Έχει και αυτή, ξέρω εγώ, το σεβασμό της στο πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Δεν σημαίνει ότι πρέπει ο άλλος άνθρωπος να εξατμιστεί, να χαθεί, να διαλυθεί, να πορτοποιηθεί, διότι πρέπει να σε αγαπά, ας πούμε, και διότι τον αγαπάς και τέλειωσαν τα πράγματα. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτή η υπόσχεση της μνηστείας, του σεβασμού και όλων αυτών που είπαμε, λέγει αμέσως εδώ και τη σωτηρίας αυτών. Δεν είναι αρκετό μόνο το ένα. Δεν είναι αρκετό εκείνο. Ούτε είναι ο σκοπός αυτός να γνωριζόμαστε και να αγαπιόμαστε και να είμαστε τρεις ευτυχισμένοι. Γιατί δεν στέκει εκεί η ευτυχία μας. Αυτός ο γάμος και κάθε γάμος περνάει μέσα από ποικιλίες πραγμάτων και περιπετειών και χρόνων πολλών. Ο σκοπός είναι η σωτηρία. Και τι σημαίνει σωτηρία? Να σωθούμε. Δηλαδή ως πρόσωπα να διασωθούμε, να παραμείνουμε αλόβητα ως πρόσωπα, ενωμένοι με τον προσωπικό Θεό. Να μην χάσουμε την κοινωνία μας με τον Θεό, μέσα στα ποικίλα πράγματα τα οποία είναι γύρω μας και μας πνίγουν καθημερινά. Η σωτηρία λοιπόν είναι το πρώτιστο ζητούμενο μέσα στην ενέργεια μας, στην κίνησή μας, σε κάθε πράγμα που κάνουμε. Μετά λέγει ο διάκονος, υπέρ του παρασχεθήν αυτής τέκνα, εις διαδοχή γένους και πάντα τα προσωτηρία αιτήματα του Κυρίου Δεθόμεν. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο, λέγει, και αυτό απευθύνεται για όλους τους παρισταμένους. Όταν πάμε στο γάμο, γιατί πάμε στο γάμο? Δεν πάμε στο γάμο για άλλο λόγο, πάμε για να προσευχηθούμε για αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό οι προτροπές της Εκκλησίας είναι να προσευχηθούμε για αυτούς τους ανθρώπους. Να τους ενώσει ο Θεός στην αγάπη, να τους χαρίσει τη σωτηρία, να τους χαρίσει, εδώ λέγει, τέκνα, εις διαδοχή γένους. Να τους δώσει ο Θεός τη μεγάλη χαρά να αποκτήσουν παιδιά για την διαδοχή του ανθρωπίνου γένους, αλλά και πάλιν εδώ και πάντα τα προσωτηρία αιτήματα, και να εκπληρωθούν όλα τα αιτήματα για τη σωτηρία τους. Γιατί ούτε και η τεκνογωνία είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου. Δηλαδή δεν είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου η τεκνογωνία. Δεν παντρευόμαστε για να κάνουμε παιδιά. Βέβαια είναι ένας από τους σκοπούς του γάμου, ιερός, σεβαστός και πρωταρχικός, αλλά όχι ο πρώτος. Ο πρώτος είναι να εκπληρωθούν πάντα τα προσωτηρία αιτήματα. Εάν ένας γάμος δεν έχει τέκνα, δεν υστερεί σε τίποτα, δεν είναι αποτυχημένος γάμος. Δεν υστερεί σε τίποτα εάν ο άνθρωπος σε αυτόν τον γάμο βρήκε πραγματικά το δρόμο για την αγάπη του Θεού. Είτε μέσα στο γάμο είναι, είτε χωρίς το γάμο, είτε είναι ελεύθερος, είτε είναι αδιαζευμένος, είτε είναι χείρος, είναι ξέρω εγώ οτιδήποτε. Δεν εξαρτάται η επιτυχία ή η αποτυχία της ζωής του από αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι εξωτερικά δεδομένα. Θα έρθει μια ώρα που και ο γάμος μας δεν θα υπάρχει. Ένας εκ των δύο θα φύγει από αυτήν τη ζωή. Ή μπορεί κάποια στιγμή ο γάμος για τον Α ή τον Β λόγο να πάψει να υφίσταται. Ή να μην έχει γίνει γάμος. Ένας άνθρωπος να μην παντρεύτηκε. Δεν σημαίνει ότι απέτυχε αυτός ο άνθρωπος. Η επιτυχία ή η αποτυχία της ζωής μας δεν εξαρτάται ούτε από τον γάμο, ούτε από τα τέκνα μέσα στον γάμο, ούτε από την ευτυχία και όλα τα άλλα τα οποία θέλουμε στον γάμο. Η επιτυχία ή η αποτυχία της ζωής μας εξαρτάται από το κατά πόσο καταφέραμε να ενωθούμε μαζί με τον Χριστό. Αν αυτό το καταφέραμε, είμαστε επιτυχημένοι, όπου και αν είμαστε, όπως και αν είμαστε. Αν αυτό δεν τα καταφέραμε, δεν υπάρχει η επιτυχία η ζητούμενη. Μετά λέει ο διάκονος, υπέρ του καταπευθύνε αυτής αγάπην τελείαν, ειρηνικήν και βοήθεια. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο, λέγει, να τους στείλει, να τους δώσει ο Θεός από τον ουρανό, με τη χάρη του δηλαδή, τελείαν αγάπη, ειρηνική και τη Θεία βοήθειά του. Γιατί λέγει αγάπη τελεία? Υπάρχει και μη τέλεια αγάπη? Ναι, υπάρχουν τα αρρωστημένα πράγματα. Κρυώνεται μήπως? Ναι, όχι. Επειδή βλέπω μερικούς φράσους ζακέτες και επειδή και εγώ σαν εξεπάγιασα εδώ που είμαι. Όσοι βάζουν ζακέτες είναι από 50 χρονών και πάνω. Το λέω από την ηλικία μου. Λοιπόν, εντάξει, επειδή είμαστε πολλοί, ας υπάρχει λίγοι. Ναι, υπάρχει η αγάπη, παιδιά, υπάρχει σε κάθε άνθρωπο. Σε κάθε άνθρωπο. Αλλά δεν είναι τέλεια αγάπη. Η τέλεια αγάπη είναι η αγάπη αυτή, η ανιδιοτελής αγάπη, η αγάπη του Θεού, η αγάπη που είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, η αγάπη που έχει όλα αυτά τα γνωρίσματα που είπαμε. Ού ζητεί τα εαυτής, προπάντων δεν ζητά τα εαυτής. δεν κατεσχύνει τον άλλον άνθρωπο, δεν είναι προκλητική, δεν είναι καταπιεστική, δεν είναι αγάπη κακόμοιρη, δεν είναι καθόλου εγωιστική αγάπη. Είναι τελεία αγάπη. Δίδει στον άλλον άνθρωπο όλη την άνεση να υπάρξει και όλη την άνεση να κινηθεί ελεύθερα, όπως μας αγαπά ο Θεός. Κανένας δεν μας αγαπά περισσότερο από ό,τι μας αγαπά ο Θεός. Και δέστε πώς ο Θεός συμπεριφέρεται απέναντί μας, με πόση αρχοντιά, σαν είναι τελείως απόν, έτσι τελείως απόν. Ο Θεός που έχει την δύναμη να μας κάνει ό,τι θέλει. Και παρά τα αυτά όμως, μας αφήνει παντελώς ελεύθερους και απλώς με πολύ λεπτόν και αρχοντικόν τρόπο μας προσκαλεί κοντά του, συγκινώντας μας με την αγάπη του. Αυτό ιδιαίτερα να το προσέξουν οι γονείς που αγαπούν πραγματικά τα παιδιά τους. Κανένας δεν αφιβάλλει περί της αγάπης των γονιών προς τα παιδιά τους, αλλά ταυτόχρονα αυτή η αγάπη, εάν δεν είναι τελή αγάπη, υγιής αγάπη, πνευματική, αν ιδιωτελής αγάπη, μπορεί να γίνει βάσανο. Γι' αυτό καμιά φορά και τα παιδιά δεν την αντέχουν και λέει παράτα με, άφησε με ήσυχο, δεν μπορώ πλέον. Μα εγώ γιέ μου σε αγαπώ, να με αγαπάς. Αν είναι να με πνίξεις, να μου λείπει η αγάπη σου. Και υπάρχει αυτή η αντίδραση. Ναι, αγαπάς το παιδί σου, πράγματι. Δεν αφιβάλλει κανένας περί του πράγματος. Αλλά πώς εκφράζεις αυτή την αγάπη σου? Με το να κάνεις τον άλλον ό,τι εσύ θέλεις? Με το να κάνεις τον άλλον, δηλαδή να τον εξαφανίσεις ως προσωπικότητα? Ή να χαρείς με αυτό που κάνει το παιδί σου χαρούμενο? Να χαρείς και να είσαι ευτυχισμένος με αυτό που κάνει τον άλλον ευτυχισμένο? Να μην θέλεις να επιβληθείς εσύ του άλλου, αλλά να βλέπεις τον άλλον να ολοκληρώνεται σαν πρόσωπο, σαν άνθρωπο, και να χαίρεσαι με τη δική του ύπαρξη. Και όταν ακόμα έρχεται η ώρα που θα τον παραδώσει το παιδί σου σε έναν άλλον άνθρωπο, στη γυναίκα του, στον άνδρα της, να μην αισθανθείς τον άλλον ότι έπια μου την κόρη μου, ας πούμε, ή έπια μου το γιο μου, κι είναι, ξέρω εγώ, η πολυλοπάητη, ας πούμε, που εγέλασεν του και ήβρε το μωρό μου και είναι μου να κάνω με γέμου, ήβρε το μιτσίν, ήβρε το ξέρω εγώ αυτό και τύλιξεν τον. Είναι εκφράσεις συνηθισμένες. Κυρίως λένε οι μάμες του ανδρός αυτές. Λοιπόν, όταν έρχεται η ώρα να τα παραδώσεις το παιδί σου, να μην αισθανθείς αυτήν την, ξέρω εγώ, πια μου το γιο μου, ας πούμε, πια μου την κόρη μου, αλλά να χαρείς, διότι προχωρά την πορεία του, τη ζωή του, ολοκληρώνεται, οριμάζει, γίνεται τέλειος άνθρωπος, οδηγείται και αυτός στην πορεία της ζωής του, να χαρείς για την επιλογή του, να χαρείς, ξέρω εγώ, βλέποντας τη δική του χαρά. Να μην αισθανθείς ότι κάτι μου πήρε, να πούμε, γιατί αυτό το πράγμα, εντάξει, είναι μεν ανθρώπινο, αλλά δεν είναι το τέλειο. Ακόμα λοιπόν και τα φυσικά, οι φυσικές κινήσεις της αγάπης και οι ευγενείς κινήσεις της αγάπης, όπως είναι των γονιών προς τα παιδιά ή των παιδιών προς τα γονείς ή των αδελφών μεταξύ τους, ο φίλος με τον φίλο κτλ, πρέπει να είναι τελή αγάπη. Αυτή η αγάπη η ανιδιοτελής. Αυτή η αγάπη, η αρχοντική αγάπη, όπως έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, η αρχοντική αγάπη. Αλλά και μέσα στο γάμο να υπάρχει τελεία αγάπη. Τελεία αγάπη δεν σημαίνει να μην μπορεί να κάνει ο άλλος άνθρωπος, ξέρω εγώ, ένα βήμα παραπέρα, ή να μην μπορεί να μιλήσει με έναν άλλον άνθρωπο. Οι ζήλιες και εκείνα όλα τα που εμίλησες και που ήσουν και τι έκαμες, γιατί εκείταξες και ποιος σε πήρε τηλέφωνο και τα ξέρετε, όλα αυτά είναι άρρωστα, δεν είναι αγάπες αυτές, παιδιά. Αυτό δεν είναι αγάπη, αυτό είναι πώς να πούμε καμιά λέξη έτσι να μην την... Αύρον, πες Γιώργο που είσαι φιλόλογος. Όχι, όταν τρώεις τον άλλο με ευγένεια, πώς λέγεται? Είναι ευγενής καταβρόχθησης. Σαν να τρώεις τον άλλο με τα μαχαιροπύρουνα σου, παρά με τα σέρκα σου. Ναι. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν την τελεία αγάπη. Για να αποκτήσουμε όμως την τελεία αγάπη, πρέπει να εργαστούμε στον εαυτό μας και να γίνουμε ταπεινοί άνθρωποι, γιατί μόνο ο ταπεινός αγαπά σωστά. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος αγαπά σωστά. Ο υπερήφανος άνθρωπος αγαπά λάθος, αγαπά εγωιστικά, ζητά τα του εαυτού του, όχι τα του εταίρου. Ο υπερήφανος άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει σωστά. Άρα για να αγαπήσουμε σωστά, πρέπει να είμαστε σε πνευματική αγωγή, σε πνευματική θεραπεία, να γίνουμε ταπεινοί άνθρωποι, για να μάθουμε και εμείς να είμαστε υγιείς και οι άλλοι άνθρωποι που είναι κοντά μας να μεγαλώνουν με υγεία. Πηγαίνω έτσι πιο σύντομα, παιδιά, για να δούμε και τις ευχές που είναι πιο σημαντικές. Λέει μετά ο διάκονος, υπέρ του φυλαχθήν αυτούς εν ομονία και βεβαία πίστη. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο, λέει, να τους διαφυλάξει για να ζούμε ομόνια και σταθερή εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Είναι κάτι πολύ βασικό. Εν ομονία. Να έχουμε μεταξύ ομόνια. Είναι από το ομού και το νους. Νους. Έτσι, να έχουν κοινό νου. Βέβαια, τι σημαίνει αυτό? Να φρονούν τα ίδια. Όχι πάλι ο ένας να υπερισχύσει του άλλου, αλλά και οι δύο άνθρωποι αυτοί να έχουν κοινό φρόνημα, να μιλούν την ίδια γλώσσα, να έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, να έχουν την ίδια, ας πούμε, πορεία, να συμφωνούν μεταξύ τους, να υπάρχει αυτή η ομόνοια. Που η ομόνοια δεν σημαίνει πάντοτε ότι έχουμε απόλυτη ταυτότητα πεπιθήσεων σε όλα τα πράγματα. Όχι. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Και ίσως μερικές φορές πρέπει να έχουμε και διαφορετικές απόψεις. Αυτό που νομίζουμε ότι αγάπη πρέπει, δηλαδή να έχουμε όλοι το ίδιο πράγμα, δεν είναι έτσι. Μπορεί να αγαπάς τον άλλον άνθρωπο και να έχεις τελείως διαφορετική άποψη και τελείως διαφορετική νοοτροπία από τον άλλον άνθρωπο. Μα αλίμονο εάν η αγάπη ήταν μόνο για αυτούς ή με αυτούς που έχουμε τις ίδιες απόψεις. Ήταν πολύ ελάχιστοι οι άνθρωποι που θα αγαπούσαμε τότε. Και πώς είναι δυνατόν να έχω την ίδια άποψη με έναν άλλον άνθρωπο τη στιγμή που δεν είμαι με κανέναν όμοιος? Ούτε καν με τους αδερφούς μου δεν είμαι όμοιος. Αφού είμαι μοναδικός και ανεπανάληπτος, πώς μπορώ να είμαι όμοιος με έναν άλλον άνθρωπο? Άρα δεν μπορώ να ταυτιστώ απόλυτα με έναν άλλον άνθρωπο. Πάντοτε θα έχω κάτι που θα είναι διαφορετικό. Το να απαιτώ από τον άλλον να έχει τις δικές μου απόψεις για να είμαστε σε ομόνοια, αυτό είναι λάθος. Ούτε είναι δείγμα τελείας και αρχοντικής αγάπης. Όχι, εδώ είναι η αγάπη, η ομορφιά της αγάπης. Να τον αγαπώ τον άλλο και να είμαι ενωμένος μαζί του και ο άλλος να έχει την ελευθερία να έχει τελείως διαφορετική άποψη. Τελείως διαφορετική άποψη. Και εγώ να μην ενοχλούμε. Ούτε να φιλονικώ με τον άλλον άνθρωπο. Ούτε να γίνεται εχθρός μου άλλος επειδή έχει άλλη άποψη. Αυτό βέβαια να μου πεις είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Αλλά αυτό είναι το αρχοντικό. Αυτό είναι που μας χρειάζεται. Το να απαιτώ από τον άλλο, κοίταξε, για να είμαστε, ξέρω εγώ, μονιασμένοι και αγαπημένοι, πρέπει να λέμε και να έχουμε τα ίδια πράγματα. Τι θα γίνει? Πρέπει ένας εκ των δύο να υποχωρεί. Θα αποφασίσει ο ένας από τους δύο ότι εντάξει, εγώ να σιωπώ για να γίνει το δικό του και να περνά το δικό του. Διότι αν πω εγώ το δικό μου, θα γίνει θηρίον άλλος. Οπότε υποχωρούμε. Εάν μπορείς να το κάνεις για την αγάπη του αδερφού σου, κάμε το. Εσύ που το κάνεις για την αγάπη του άλλου, είσαι κερδισμένος, δεν χάνεις, μη φοβάσαι. Αν έχεις τη δύναμη να υποχωρήσεις και πεις εντάξει, πες τη γνώμη σου, ας γίνει αυτό το οποίο θέλεις. Δεν χάνεις. Νικάς, δεν νικάς, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δεν είσαι το αδύνατο μέρος, είσαι το δυνατό μέρος. Μόνο ο δυνατός μπορεί να υποχωρεί έτσι, με αρχοντιά. Ο αδύνατος θέλει να επιβληθεί του άλλου και τρέμει να υποχωρήσει. Ο δυνατός υποχωρεί, λέει κάνε ό,τι θέλεις. Ορίστε, κάνε ό,τι θέλεις. Ας γίνει αυτό που θέλεις. Αυτό έχει μεγάλη δύναμη. Χρειάζεται μεγάλη δύναμη ψυχής να πεις στο άλλο αδελφέ μου, κάνε όπως νομίζεις. Ό,τι εσύ θέλεις, αυτό και εμένα με κάνει χαρούμενο. Λοιπόν, ιδού, ό,τι θέλεις κάνε, όπως θέλεις, χωρίς καμιά δυσκολία. Αυτό το πράγμα, άμα το καταφέρει ο άνθρωπος, γίνεται πανελεύθερος, παντελώς ελεύθερος. Ούτε φοβάται, ούτε καχύποπτος γίνεται, ούτε ξέρω εγώ βάζει μέσα στο νου του πράγματα διάφορα, τίποτα από όλα αυτά. Έχει μια απόλυτη ελευθερία και ο ίδιος γίνεται ελεύθερος και ελευθερώνει και τους άλλους ανθρώπους. Θα μου πεις, τι θα γίνει, μετά ο άλλος τι θα γίνει, θα βγει στο κεφάλι μου, θα με καταπατήσει, θα γίνω εγώ το θύμα. Δεν θα βγει, δεν θα βγει, τα πράγματα δεν θα λειτουργήσουν έτσι. Αλλά κι αν ακόμα βγει, ας βγει, τι θα πάθεις. Θυμάστε και το ανέκδοτο με το κουνούπι που είπε στο ελέφαντα, που είπε. Τι είπε, στο βόδι, πάνω στο κέρατο του βοδιού, λέει μήπως σε ενοχλώ. Όχι, λέει κάτσε, δεν έχει πρόβλημα. Ένα τέτοιο δυνατό ζώο, ας πούμε, σκέφτηκε το κουνούπι. Και να είναι έτσι όπως νομίζεις, δηλαδή ότι σε κατεπάτησε. Ή μερικοί που λένε, ξέρω εγώ, με το ένα μέλος της συζυγίας λέει καμιά φορά, επειδή θέλει να αρπάξει το άλλον, ας πούμε, λέει κοίταξε, με εκμεταλλεύουν, τον εκμεταλλεύονται, ας πούμε. Και εγώ τον αφήνω εκεί για να μην τον εκμεταλλεύονται. Θέλω να το σώσω τρόπον την από την εκμετάλλευση. Δεν είναι αυτό, είναι για να την αποσπάσει να μην μπαίνει σπίτι του. Αλλά ας πούμε ότι είναι για να μην τον εκμεταλλεύονται. Τι φοβάσαι. Τι φοβάσαι, νομίζεις να τον εκμεταλλευτούν. Κανένας δεν μπορεί να σου κάνει τίποτε. Πρέπει να φύγουμε από αυτήν τη φοβία ότι μας εκμεταλλεύονται. Θα μας κάνουν κακό, θα μας έχουν πάντα από κάτω, θα μας καταπατούν, θα μας... Φύγε από αυτά τα πράγματα. Απελευθερώθου. Κατάλαβε ότι η πραγματική ελευθερία είναι όταν ξεπεράσεις όλα αυτά τα πράγματα και αφήσεις τον άλλον άνθρωπο να υπάρχει. Όταν το καταφέρεις να το κάνεις, τότε πράγματι είσαι τέλειος. Και ο άλλος άνθρωπος, επειδή είναι άνθρωπος, έχει μέσα του και αυτός καλά πράγματα και έχει σπέρματα αγαθά, είναι εικόνα του Θεού, έχει την καλοσύνη, ας πούμε, έστω με έναν δικό του τρόπο, θα λειτουργήσει μέσα του αυτή η αρχοντιά δική σου, θα λειτουργήσει και στον άλλον άνθρωπο. Αλλά κι αν ακόμα δεν λειτουργήσει, δεν χάνεις εσύ. Εσύ τελειοποιείσαι, δεν χάνεις, ούτε χάνεσαι σε αυτήν την κατάσταση. Η ομόνοια λοιπόν στην οποία παρακαλούμε τον Θεό να διαφυλάξει τους ανθρώπους είναι οι άνθρωποι να ζουν με αγάπη, έχοντας στον άλλον άνθρωπο το δικαίωμα να έχει το δικό του τρόπο που αντιμετωπίζει τα πράγματα και παρά τα αυτά να υπάρχει αγάπη. Και βέβαια πίστη, στη συνέχεια λέει, και σταθερή εμπιστοσύνη. Όταν αγαπάς τον άλλο, βέβαια, βγαίνει και εμπιστοσύνη. Όταν γίνεις γενναίος και δυνατός και φύγεις από τον φόβο, γιατί όπως λέγει η γραφή κάπου αλλού, η τελή αγάπη έξω βάζει τον φόβο. Όταν αγαπάς τον άνθρωπο τον άλλον, δεν έχει φόβο, δεν φοβάσει τίποτα, τίποτα δεν φοβάσει, τότε του έχεις και εμπιστοσύνη. Όταν φοβάσαι και αρχίζεις και υπολογίζεις τα λεπτά, ας πούμε, ξέρω εγώ πίνεις στο περίπτερο. Λοιπόν και λες, πόσα λεπτά θέλει να πάει στο περίπτερο, 5. 5 να πάει και 5 να έρθει 10 και 2 λεπτά μιλήσει στον περίπτερο, 12. Έχει 16 και ακόμα ήρθε. Έλα εδώ, πού ήσουν τα υπόλοιπα 4 λεπτά. Πού ήσουν τα υπόλοιπα 4 λεπτά και ήρθες. Με ποιον εμίλας. Ποιος ήταν, αμέσως είναι όλα τα σενάρια που γίνονται. Αυτά είναι συμπτώματα, δηλαδή είναι αλυσίδες. Τώρα φαίνει το άλλο. Ο αρρωστημένος εγωισμός μας, οι ανασφάλειές μας, η ιδιοτέλειά μας, η λαθασμένη αγάπη μας, φέρνει τις καχυποψίες, φέρνει τις φοβίες, φέρνει όλα αυτά τα πράγματα. Και όπως τα κακά είναι αλυσίδα και τα καλά είναι αλυσίδα. Ο ταπεινός άνθρωπος αγαπά τέλεια. Ο αγαπών τέλεια τον άλλον άνθρωπο, δεν τον υποπτεύεται, δεν τον φοβάται, δεν τρομάζει, δεν πανικοβάλλεται, ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει, σας είπα την προηγούμενη φορά κάτι που σας σόκαρε, που σας είπα σε περίπτωση που απατήσει ο ένας τον άλλο. Τι γίνεται. Να τις φάω την τη φορά, νομίζω. Να τα ακούσετε. Κάτι θα με να τα ακούσετε. Τι και τα ακούτε ούλα. Λίγα λίγα ακούτε. Αν τα χειριστείτε λάθος, εσείς θα την πατήσετε. Εγώ ευθύνη δεν φέρω, εγώ είπατα. Ποια μέτια κάτω κάνουμε τι θέλετε. Λοιπόν, αυτός ο φόβος και ο τρόμος, ο φόβος και ο τρόμος, αυτά τα πράγματα δεν είναι συμπτώματα του υγιούς ανθρώπου. Και να σταματήσω εδώ, παιδιά, λέγοντας έτσι σαν επίλογο ότι ο γάμος είναι έναν υπέροχο στάδιο που μέσα σε αυτό ο άνθρωπος μπορεί να τελειωθεί εν Χριστώ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το στάδιο. Είναι και πολλά άλλα στάδια. Που και αυτό να μην είναι. Όπου και αν είναι ο κάθε άνθρωπος, μπορεί να κάνει τη ζωή του ένα στάδιο τελείωσης. Εάν είναι έγαμος, το γάμον του. Εάν είναι άγαμος, την αγαμία. Εάν είναι, ξέρω εγώ, μοναχός του μοναχική του ζωή. Εάν είναι ιεραπόστολος στην ιεραποστολική του ζωή. Εάν είναι ένας άνθρωπος που απέτυχε, ξέρω εγώ, σε 10 γάμους και αυτά, αυτό το πράγμα, την αποτυχία του, τη δυσκολία του, την ηλικία του. Μα είμαι γέρος, άρρωστος, ό,τι και να είσαι. Αυτό το οποίο είσαι, μπορεί να το μεταποιήσεις η ζωή είναι αιώνιον. Κάμε το χώρον τελειώσεως. Ο Χριστός, η χάρη του Θεού, δεν περιορίζεται σε ένα τμήμα μόνο, μόνο στο γάμο, μόνο στο μοναχισμό, μόνο εδώ. Όχι. Αλίμονα εάν ο Θεός ήταν υποκείμενος σε τοπικά ή τροπικά δεδομένα. Ο Θεός είναι υπεράνω αυτών των πραγμάτων. Ό,τι και να είσαι, όπου και να είσαι, όποιος και να είσαι, όπως και να είσαι, έχεις δυνατότητα σωτηρίας. Μόνον αγίασε τον τρόπο και τον τόπο που είσαι. Αγίασε τον τόπο σου. Είσαι μέσα στο γάμο, αγίασε τον γάμο σου. Είσαι εκτός γάμου, αγίασε τον τόπο που είσαι. Είσαι στο μοναχισμό, τον μοναχισμό, όπου και να είσαι. Αυτή είναι η ομορφιά της παρουσίας του Θεού που μας απελευθερώνει και μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να μπορούμε να ζούμε άνετα εν Χριστώ και να μην αισθανόμαστε ότι πρέπει να μπω εδώ ή πρέπει να μπω εκεί. Με ρωτάνε πολλοί άνθρωποι και λένε, Πάτερ μου, μα δεν είναι μόνο δύο δρόμοι στη ζωή μας, ο μοναχισμός και ο γάμος. Λέω, αλίμονα ήταν μόνο δύο δρόμοι, άλλοι όλοι τι δεν μπορούν να γίνουν ύστερα. Όλοι οι άνθρωποι γίνονται ή μοναχοί παντρεμένοι. Κάποιος δεν θέλει να γίνει μοναχός, καλέ, ούτε θέλει να παντρευτεί ο άνθρωπος. Με ο ζόρι μου να παντρέψουμε. Ή ένι βρεν να παντρευτεί, ή ένι τύχε. Δεν θέλει να παντρευτεί. Με το ζόρι να μπήξουμε σε ένα μοναστήρι επειδή δεν παντρεύτηκε. Δεν θέλει να πάει στο μοναστήρι. Θέλει να είναι έτσι. Αγίασε τον τόπο σου, τον τρόπο της ζωής σου. Μπορείς να το κάνεις. Αυτή η αγωνιστικότητα, αυτή η παρουσία του Χριστού, ό,τι κάνεις το βγάζει τέλειο. Το βγάζει υγιές. Γιατί έχει σαν βάση την ταπείνωση. Και η ταπείνωση ελκύει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εάν δεν έχεις την ταπείνωση και δεν έχεις τη χάρη του Θεού, είτε μοναχός γίνεις, είτε πατριάρχης γίνεις, είτε παντρεμένος γίνεις, είτε ξέρω εγώ τι και να γίνεις, θα τα βγάλεις άρρωστα όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί απουσιάζει αυτό που έχει κατεξοχήν νόημα και σκοπό στη ζωή μας, που είναι η παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Εδώ, παιδιά, να σταματήσουμε. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε μερικά λεπτά. Αντρέπεστε?
Ο γάμος ως μυστήριο που είναι, όλα τα μυστήρια του γάμου που γίνονται είναι όλα ίσα. Καλά, η Εκκλησία γιατί παντρεύει, ας πούμε, στο δεύτερο γάμο, όταν κάποιος είναι αιτία να χωρίσει έναν αντρόινο. Και μετά ένας εκ των δύο παντρεύεται με άλλον και μετά η Εκκλησία τον παντρεύει. Όπως είπε και ο Απόστολος Παύλος, ας πούμε, άνθρωπος, μη χωριζέτο κτλ. Γίνεται γάμος από την Εκκλησία εις περίπτωση που ο ένας γίνεται αιτία να χωρίσει έναν αντρόινο και μετά παίρνει έναν εκ των δύο και μετά η Εκκλησία τελεί με μυστήριο. Πόση ισχύ έχει εκείνον το μυστήριο του γάμου?
Κοίταξε, η Εκκλησία φιλανθρώπος έτσι κινουμένη απέναντι στους ανθρώπους συγκαταβαίνει σε μια πραγματικότητα. Κάποιος άνθρωπος για τον άρφε το β' λόγο διέλυσε τον γάμο του. Δεν μπορεί να ζήσει πλέον χωρίς να έχει έναν άλλο σύντροφο στη ζωή του. Συγκαταβαίνει η Εκκλησία και τελεί και δεύτερο γάμο. Δεν είναι το τέλειον αυτό, αλλά είναι μια συγκατάβαση για την αδυναμία του ανθρώπου αυτού. Το ένοχος γέ μου με το ψάχνεις, γιατί ένοχοι όλοι είμαστε. Από εμάς που σας παντρεύομαι μέχρι εσάς που χωρίζετε. Και εμείς είμαστε ένοχοι. Ναι, εμείς δεν είμαστε ένοχοι. Όταν κάθε φορά χωρίζει έναν τρόγινο νομίζεις εγώ είναι σαν ομένοχος. Σαν ομένοχος, γιατί? Λέω, αν εγώ ήμουν σωστός και αυτούς τους ανθρώπους τους μιλούσα πριν και τους έλεγα τον λόγο του Θεού και ήξεραν αυτοί οι άνθρωποι και έκαναν τη δουλειά μου σωστά, θα χώριζαν? Μάλλον όχι, ας πούμε. Άρα είμαι και εγώ ένοχος. Ένοχος είσαι και εσύ ο γείτονας και ο συνάδελφος ή κάθε ένας. Άρα τι ψάχνει να βρεις ένοχο? Αλλά και ο ένοχος ακόμα. Να σου πω κάτι. Ο Θεός αγαπά και το θύμα, αγαπά και τον θήτην όμως. Το ίδιο. Έτσι. Αδιγίνεται μια δολοφονία. Όλοι λυπούμαστε τον δολοφονηθέντα. Τον δολοφόνο κανένας δεν τον λυπάται. Ο Θεός λυπάται τον δολοφόνο πιο πολύ από αυτόν τον που δολοφονήθηκε. Ακόμα και ο ένοχος άνθρωπος είναι. Εντάξει, έκαμε λάθος. Έκαμε λάθος. Πρέπει να πεταχτεί, να διαλυθεί, να χαθεί. Έχει και αυτό σωτηρία. Έτσι, τι σημαίνει ενόχος? Ο Χριστός ήρθε για τους ενόχους. Και ποιος είναι ο αθώος? Ποιος μπορεί να πει είναι αθώος? Κανένας δεν μπορεί να πει αυτό το πράγμα. Την καρδιά του κάθε ανθρώπου δεν την ξέρουμε. Γι' αυτό εκείνο που κάνει η Εκκλησία σαν μητέρα φιλόστοργη συγκαταβαίνει στην αδυναμία των ανθρώπων και ευλογεί και δεύτερον και τρίτον γάμων ακόμα, προκειμένου να βοηθήσει έναν άνθρωπο κάποια στιγμή να βρει μια πορεία στη ζωή του. Εάν πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια του και να συνεχίσει το δρόμο της ζωής του. Του δίδει αυτές τις δυνατότητες. Έτσι. Ναι, πίσω Χριστόφορε.
Όταν ένας γάμος γίνεται από αγάπη, μόνο από αγάπη, μπορεί να μην συμφωνούν σε κάποια πράγματα, αλλά μην το γνωρίζουν πριν το γάμο. Και μετά το γάμο ανακαλύψουν ότι είναι διαφορετικές και οι απόψεις τους σε θέματα της Εκκλησίας. Δηλαδή, ο ένας λέει: εγώ δεν πιστεύω αυτά που λέει η Εκκλησία, ή στις εικόνες, ή στους Αγίους. Τι γίνεται τότε? Ο άλλος που μπορεί να πει είναι κόντρα στην Εκκλησία, τι κάνει, τι μπορεί να κάνει? Υπομονή, να υπομένει, δηλαδή να του πει εντάξει, να γίνει το δικό σου, ή να λέει ο άλλος εντάξει, εγώ δεν πιστεύω, εντάξει, ο Θεός υπάρχει, αλλά μπελάρες, οι παπάες, οι εκκλησίες, τι γίνεται, πώς το αντιμετωπίζει ο άλλος?
Τίποτα, ελεύθερος είναι να πιστεύει αυτά που θέλει.
Εντάξει, αυτό όμως επηρεάζει και αργότερα τα παιδιά, όταν έρθουν παιδιά στην οικογένεια.
Κοίταξε, σίγουρα το να φρονούν σε βασικά πράγματα τα ίδια οι σύζυγοι είναι σημαντικό. Αλλά ένας χριστιανός υγιής, νομίζω μπορεί να τα αντιμετωπίσει με υγεία και με σωστό τρόπο αυτά τα πράγματα. Ο άλλος δεν πιστεύει. Εντάξει, δεν πιστεύει. Ωραία, δεν πιέσαι ένα καπνιστήρα το βράσκο πίσω να καπνίσεις, έτσι. Ούτε μια εικόνα του κάνει την ανανία που πάει κάτι έτσι. Προκαλεί, λέει, τον άλλον άνθρωπο. Και ζεις εσύ σωστά τη χριστιανική σου ζωή. Γίνε τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος. Όταν γίνεις τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος, πρέπει να είναι στραβός να μην καταλάβει ότι μα αυτή η Εκκλησία κοίταξε πως κάνει τους ανθρώπους τέλειους. Αλλά εάν αντί τούτου λέμε εγώ πιστεύω στην Εκκλησία και τον τρώμε από τη γλώσσα όλη την ώρα και είμαστε κακομύριδες και κακομάζαλοι και ξέρω εγώ μίζεροι, σου λέει είναι που να πάω στην Εκκλησία, γίνω σαν εσένα? Όπως βέβαια και με ένα μωρό λέει μου, κύριε, μα για να σωθούμε πρέπει να γίνουμε στην διδασκάλα μας που ήταν της Εκκλησίας. Λέω, όχι κόρη μου, μη κακοσογείς την διδασκάλα σου. Λοιπόν, δηλαδή καμιά φορά τι εικόνες δίνουμε και εμείς της Εκκλησίας άνθρωποι. Έτσι, ωραία, δεν πιστεύει. Γιατί λέμε τώρα, εάν είμαστε χριστιανοί στους πρώτους αιώνες, που ήταν χριστιανός ο ένας, ειδωλολάτρης ο άλλος. Και ο Παύλος του λέει μη χωρίζεται. Αν είναι άπιστος ο άντρας σου, μη χωρίσεις. Μην εκεί. Εάν είσαι τέλειος χριστιανός, θα τον τραβήσεις. Χωρίς κηρύγματα, χωρίς λόγια, χωρίς τίποτα. Η τελειότητα της ζωής σου θα τον ελκύσει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος εκφύσεως το αγαθό το θέλει, το επαινεί, το καλό πράγμα το καταλαβαίνει. Πρέπει να είναι άρρωστος για να μην το καταλάβει. Αν είναι άρρωστος, εντάξει. Αλλά αν είναι υγιής άνθρωπος, θα καταλάβει το καλό. Έτσι θα το εκτιμήσει το καλό αυτό. Μετά θα μου πεις, καλά, εάν είναι άπιστος και τι θα γίνει με τα παιδιά. Και τα παιδιά σου το ίδιο, γιατί νομίζεις ότι και οι δυο γονείς να είναι πιστοί. Τι θα γίνουν τα παιδιά αύριο που θα πάει στο σχολείο. Όλα τα παιδάκια είναι πιστά, και όλοι οι δάσκαλοι είναι πιστοί, και όλη η κοινωνία είναι πιστή. Θα βγουν τα παιδιά, θα αντιμετωπίσουν και άπιστους και αλλόθρησκους και αιρετικούς και διεφθαρμένους και τους πάντες. Θα μάθουν να τους αντιμετωπίσουν. Θα μάθουν να έχουν αντισώματα μέσα τους σωστά από το σπίτι τους, από την καλή μάνα, από τον καλό πατέρα, και να μάθουν να αντιμετωπίσουν. Θα ζήσουμε τα παιδιά μας σε ένα θερμοκήπιο μέσα. Θα βγουν στον κόσμο τούτον. Οπότε μη φοβάστε. Μη φοβάστε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Ελευθερία. Είναι άπιστος, εντάξει, ανευλογημένο, άπιστος. Θα μου πεις, αν δεν με αφήνει να πάω στην εκκλησία, χειρίστου το με ελευθερία. Δεν είναι η χριστιανική σου τελειώτης. Δεν εγκείται στο αν θα πας εκκλησία ή δεν θα πας εκκλησία, μόνο να πει εκεί. Εάν κάτι κάνεις για την αγάπη του συζύγου σου και έχοντας σκοπό να θυσιάσω τον εαυτό μου σωστά και με υγεία προκειμένου να βοηθήσει τον αδελφό μου, ο Θεός θα ενεργήσει. Αν διαβάσει το γεροντικό, έχει δεκάδες ιστορίες μέσα που πατέρες γέροντες σε συνόδευαν άλλους ασκητάς που πήγαιναν να αμαρτήσουν, που πήγαιναν να χαθούν και πήγαιναν μαζί τους. Και για τον κόπο του ενός, ο Θεός ελεούσε τον άλλο. Δηλαδή για την αγάπη του ενός και για τη θυσία που κάνει κάποιος άνθρωπος προκειμένου να βοηθήσει τον άλλον, ο Θεός δεν είναι μακράν της ζωής μας. Έχει ο Θεός χίλιους τρόπους να μιλήσει στην καρδιά του άλλου ανθρώπου. Μη φοβάστε. Δεν είναι ανθρώπινα μόνο τα πράγματα. Είναι και ο Θεός μες στη μέση. Ένα χέρι εκεί κάτω.
Γέροντα, ήθελα απλώς να ρωτήσω, τι γίνεται όταν έναν αντρόγυνο οδηγείται στο διαζύγιο, αλλά το ένα μέλος δεν θέλει. Θέλει να το παλέψει, να αγωνιστεί, αλλά το άλλο έναν ένδοτο. Τι γίνεται τότε?
Τι γίνεται? Πάει με έναν τροχό. Θα πάει. Τι θα κάνει? Θα πάει, ο άλλος αγορήσει. Τι μπορεί να γίνει? Άμα θέλει να χωρίσει και θέλει να διαζευχθεί και να διαλύσει το γάμο του, εντάξει, εσύ λες εγώ δεν θέλω. Σου λέει και ωραία, δεν θέλεις. Θέλεις, δεν θέλεις, εγώ δεν θέλω. Τέλειωσε. Εντάξει, κάνε ό,τι μπορεί κανείς να σώσει το γάμο του, να τον παρακαλέσει, να τον οικεντεύσει, να τον βοηθήσει, να δει τι μπορεί να κάνει, ό,τι μπορεί να κάνει να σώσει το γάμο του, την οικογένειά του. Αλλά εάν θέλει ο άλλος να διαλύσει το γάμο, τι μπορεί να του κάνει? Με το ζόρι δεν μπορεί να τον κρατάς εκεί. Μα δεν υπάρχει περίπτωση, οι μέρες που ζούμε πλέον, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει με το ζόρι. Αν πάρει αυτή την απόφαση, εντάξει, όλοι προσπαθούν, οι φίλοι, οι γονείς, οι συνάδελφοι, ξέρω εγώ, όλοι, στην Κύπρο ιδίως, έχουμε αυτή την καλή συνήθεια να προσπαθούμε να περισσώσουμε το γάμο, το φίλο μας, το συγγενό μας, τον ανθρώπων που αγαπούμε, γιατί σίγουρα μπορεί να είναι μια κρίση που μπορεί να περάσει. Και μπορεί να περάσει αν υπάρχει καλή διάθεση και από τους δυο. Δεν υπάρχουν πράγματα που δεν ξεπερνούν και όλα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Αλλά ας πούμε ότι ο ένας είναι ανένθετος και θέλει να χωρίσει. Θέλει να χωρίσει, θα χωρίσει. Δυστυχώς, τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Θα φτάσει εκεί, αναγκαστικά. Λοιπόν, να πούμε και κάποιες ανακοινώσεις, παιδιά, και να σας αφήσω να πάτε. Η μια ανακοίνωση λέει τα εξής, ότι την Κυριακή, 12 του μηνός, αυτή είναι η Κυριακή δηλαδή, η Φιλόπτωχος αδερφότης της Μητροπόλεως οργανώνει παιδικό πανηγύρι στο χώρο εδώ της Εκκλησίας της Μητροπόλεως μετά τη Θεία Λειτουργία μέχρι το απόγευμα. Όσοι θέλετε να έρθετε και έχετε και παιδάκια, φέρετε τα παιδάκια σας να περάσουν ευχάριστα εδώ στο παιδικό πανηγύρι της Μητροπόλεως. Η άλλη ανακοίνωση λέγει ότι ο ναός του Αγίου Άνου του Ελεήμονος στις 30 Οκτωβρίου ώρα 7:30 στο κέντρο New Fiesta θα γίνει φιλανθρωπικό δείπνο και θα έχει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς. Το οργανώνει η ενορία του Αγίου Άνου του Ελεήμονος. Όσοι ενδιαφέρονται, θα υπάρχουν φαντάζομαι και εδώ εισιτήρια που μπορείτε να πάρετε. Εμείς θα κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε και θα είμαστε εδώ πρώτα ο Θεός σε 15 μέρες την ίδια ώρα. Χριστέ το φως το αληθινόν το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφ' ημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.